Pane profesore, vy jste před pár dny řekl, chtěl bych požádat pražské jezulátko, aby odpustilo Andreji Babišovi, že si z něho dělá cukrátko na lákání katolických voličů, že ho používá jako amulet pro štěstí. S jakými pocity sledujete to, jakým způsobem se Andrej Babiš snaží cílit na věřící, na katolické voliče?
No, mám k tomu ironický vztah, samozřejmě. Tak já se v tom křesťanském prostředí pohybuju přes půl století, 45 let jsem knězem, doprovázel jsem, zpovídal jsem několik tisíc lidí, tak jako zkušený bankéř rozpozná falešnou bankovku od skutečné bankovky, tak myslím, že celkem bezpečně rozpoznám tu předstíranou náboženskost od té skutečné víry a myslím si, že to platí o většině věřících lidí. Já mám dojem, že Andrej Babiš je prostě pověrčivý člověk, zřejmě, že to je, věří na horoskopy a na...
Dívá se do té křišťálové koule, že?
Jo, ani nevím. Ale víte, to je typické, že on má zřejmě takovou představu o víře a věřících, jako mají ateisté, že je to něco jako jakási pověrčivost. A on je to pravý opak. Opakem víry není ateismus nebo nevíra. Křesťané dokonce několik století byli považováni za ateisty, protože neměli právě tohodle Boha, kterého by bylo možné si přivolat ke svým službám. Opakem víry je pověra, idolatrie, modloslužba a tohle to je přesně ten. Není možné si z Boha a z jezulátka prostě dělat nějaký instrument nebo automat na plnění našich přání. Víra a modlitba je vlastně pravý opak. To, že se máme stišit a plnit to přání Boží, ptát se, buď
takže
vůle tvá.
To, co dělá, jak se chová, jak vystupuje Andrej Babiš, má mnohem blíže k modlářství.
Když... Naprosto. To je taková ten pověrečný magický přístup, že to je magie je opakem víry. Snaha prostě zmanipulovat Boha, aby plnil naše přání a víra je pravý opak, že my máme plnit přání a vůli Boží.
Já si vzpomínám na ten jeho výrok, tuším, že to bylo v debatě na Blesku nebo v Deníku, možná na Blesku, kde říkal, že věří v pražské jezulátko, protože funguje.
Funguje, ano. Bůh nefunguje. Jo, to je ta základní věc. To mnoho nevěřících si takhle myslí, ano, tak ti věřící jsou ty, kteří používají jako takový automat, ale to by bylo skutečně rouhání, že tohle by si člověk nedovolil ani ke svému příteli nebo partnerovi říct, já ti tady nadiktuju přesně, co máš udělat a když to neuděláš, tak neexistuješ, tak tebe nevěřím, že? Takže vlastně je to opravdu opak víry, to je pověra.
Bylo podle vás správné, když řád bosých karmelitánů uzavřel dveře svého kostela před Andrejem Babišem a jeho předvolební kampaní, když ho nechtěl právě k pražskému jezulátku pustit?
Naprosto správné. Od něj by bylo slušné, kdyby se samozřejmě dovolil a řekl, co tam chce dělat, že tam chce prostě. Jo, kdyby tam přišel jako normální občan, tak samozřejmě bude vždycky ten kostel otevřený. Ale jestliže tam přijde prostě s kamerou si dělat selfiečka nebo se zřetelně natočit pro volební spot, tak je to v nepořádku. A samozřejmě, když je to ještě do volby, v které prostě staví lež na lež, hrubost a tak dále, to je naprostý opak vlastně toho, co by mělo být křesťanským svědectvím. Takže když k tomu zneužívá jako kulisu ten posvátný prostor, tak ten kněz má dokonce povinnost tak hájit ten posvátný prostor před takovým zneužitím.
Vy jste podpořil v té volbě Babišova protikandidáta Petra Pavla. Vy jste před prvním kolem říkal, že kdybyste měl volit srdcem, tak byste volil Pavla Fischera. Pak jste dodal, že jste volil rozumem, že budete volit Petra Pavla a stejně tak i ve druhém kole. To možná jenom pro kontext, ale my se k tomu ještě dostaneme. Ale teď mě ještě zajímá váš názor na to, jestli si myslíte, že někteří katoličtí voliči uvěří Andreji Babišovi tuto polohu, do které se stylizuje před druhým kolem voleb. Jestli to bude fungovat?
Víte, ona je víra a víra. Prostě nelze všechny věřící jaksi nasypat do jedné ohrádky. Existoval takový velice zajímavý průzkum v Americe, který chtěl ověřit hypotézu, že věřící lidé jsou vlastně dogmatičtí, rigidní, že jsou něco jako jsou komunisté, fašisté a tak dále. Byl to velice rozsáhlý výzkum a ukázal se, někteří ano a někteří ne. A velký americký psycholog Gordon Allport na tom vytvořil teorii o dvou typech náboženství. Náboženskost, která je instrumentalizovaná, že ta víra je pro člověk nástroj k něčemu, nástroj k dosažení toho či onoho. A potom ta víra, která vyplývá z toho, že člověk skutečně vnitřně tyto věci přijímá a snaží se podle nich žít. A právě ti lidé, kteří používají tu víru instrumentálně, tak to jsou často lidé skutečně rigidní, autoritářní, dogmatiční. A naopak zase, ale ti lidé, kteří tu víru chápou jaksi niterně, tak jsou daleko víc tolerantní, sociální, než ten průměr. A já si myslím, že řada těch lidí, kteří tu víru chápou jako taková prostě kulturní válka proti modernímu světu, no tak těm může to být sympatické. Tento typ katolicismu bez křesťanství, jak já tomu říkám, ten vždycky měl afinitu k autoritářským režimům, bohužel.
Já nevím, přiznám se, že nevím, jak často celebrujete mše, ale když mši celebrujete, jakým způsobem vy mluvíte k věřícím, k lidem, kteří si přišli poslechnout do kostela o prezidentských volbách? Co říkáte?
Člověk by měl vždycky vidět, k jakým lidem mluví. Že kdybych byl na nějaké běžné farnosti, tak přece jenom, jak si jsem tady velmi zdrženlivý. Jestliže jsem v té studentské akademické farnosti, kde ty lidé jsou z velké části vysokoškolský vzdělání, lidé přemýšliví, kritičtí, tak tam vím, že jsme v té politice na jedné lodi, takže si můžu něco dovolit. Ti lidé to nechápou, jako že bych je někam chtěl tlačit, prostě my si rozumíme. Ale já si myslím, že záleží na tom, jak si kdo to je, při jaké příležitosti, ke komu to říká a také jak to říká. Když by pan farář jak si chtěl vykládat svoje osobní politické názory vyčtené z nějakých sociálních sítí, tak je to samozřejmě špatně. Kdyby církev chtěla dělat prostě nějaké manželství s určitou politickou stranou a při těch normálních volbách by agitovali pro něco, tak je to samozřejmě špatně. Tohle to nejsou úplně normální volby. V okamžiku, kdy toho vstupuje morální dimenze, tak tam ten kněz má nejenom právo, ale i povinnost za ujmout místo, ale musí to udělat jaksi způsobem zodpovědným.
A máte nějakou představu, nebo dokázal byste mi říci, jak kolik kněží je schopno, nebo ochotno, nebo má zájem o tématu, jako jsou prezidentské volby, při svých mších hovořit? Protože my můžeme narazit na celou řadu i veřejně prezentovaných názorů. Teď nedávno jsem četla slova pana biskupa Václava Malého, který také podpořil před druhým kolem Petra Pavla. Pak jsem četla, mám tady vypsaná třeba slova kněze, teologa Benedikta Mohelníka, který se na Facebooku vyjádřil právě k tomu, že Andrej Babiš zapojil pražské jezulátko do své kampaně, kde napsal, jako věřícího křesťana mě toto zneužívání náboženské praxe hluboce uráží, pošlapává něco, co je mi drahé, mám pocit, že ze mě dělá idiota, když cituji ta slova. Takže jsou kněží, kteří se k tomu vyjadřují velmi otevřeně, ale zajímá mě, v jakém měřítku v tom kompletu.
Já myslím, že dlouhou dobu se kněží, a myslím, že v zásadě to bylo správné, se od té praktické politiky chtěli držet zpátky. A často to slyším, proč kněz, proč? My jsme občané jako všichni jiní, že máme občanské právo se vyjadřovat, mít svůj názor, ale záleží samozřejmě na tom určitém vkusu, jak a kdy a ke komu to ten člověk říká. Ale v okamžiku, kdy skutečně to je etický problém, a já si myslím, že tady prostě v tom stylu, který do toho veřejného života přináší ten pan Babiš, tak skutečně se to stává etickým, duchovním, morálním problémem. To už není prostě běžný spor mezi politickými stranami. A tam ten kněz má dokonce morální povinnost zaujmout stanovisko, protože existuje sociální nauka církve také, která ukazuje určitá kritéria, podle kterých se máme vyjadřovat a máme vstupovat do toho veřejného života. Takže já jsem byl teďka překvapen, kolik kněží se vlastně v tom angažovalo, a byl jsem překvapen tím, že jsem se nesetkal s žádným případem, že by nějaký biskup nebo nějaký kněz podpořil Babiše. Jsou někteří, kteří mlčí, ale je obrovská škála těch, a jsou to zejména ty osobnosti, které mají skutečně nejenom v církvi, ale i mimo církev určitou morální váhu, jako je Václav Malý, jako je pan biskup Holub. Takže ti lidé, kteří jsou i mediálně známí a kteří mají skutečně autoritu ve společnosti, tak ty se všichni vyjádřili a jednoznačně se vyjádřili proti Babišovi.
Vy jste zmínil, nebo mluvil jste o tom tedy, že v těch volbách vnímáte etický, duchovní, morální problém. My všichni vidíme, že součástí té letošní kampaně v enormní míře jsou dezinformace, manipulace, hrozby, strašení válkou. Vidíme to z těch billboardů napříč zemí. Mnoho lidí na to velmi citlivě reaguje. Mnozí tomu věří a mají reálně obavy a strach. Neměla by se už v tuto chvíli k té kampani, právě k tomuto pojetí té kampaně a třeba i k tomu etickému, morálnímu rozměru té kampaně nějak postavit církev jako taková, jako instituce? Jestli třeba i nečekáte slova od pražského arcibiskupa pana Graubnera?
Víte, tam vždycky byla taková zásada, že pokud, jak si církev mluví ex offo, pokud mluví jak si z těch úst těch vrchních reprezentantů, takže má být poněkud zdrženlivá, že jak si ten běžný kněz, tak to je trošku něco jiného, než když je to ten člověk, který mluví jménem církve, ale i tam v těch určitých okamžicích by měl promluvit, že v 48. roce arcibiskup Beran vydal ten slavný text Nemlč arcibiskupe. Kardinál Tomášek se vyjadřoval velmi adresně v těch dramatických chvílích listopadu 89. Já jsem byl jeho blízkým spolupracovníkem, takže vím, jak ty texty vznikaly a tak dále. Takže to byla odpověď vrchního představitele církve a bylo to strašně důležité slovo. Teď je samozřejmě otázka, jestli jsme v tak dramatické situaci. V tak dramatické situaci politicky nejsme. Tady nejde o to, že by se jaksi úplně otočilo to kormidlo politického života, ale samozřejmě jde o to, jestli někdo bude takhle znečišťovat ten veřejný prostor, protože ten Andrej Babiš teďka skutečně uvolnil takové démony, jo, to už stáhl do tak jaksi odporných vod, že to srovnání generála Pavla s válečným zločincem Putinem, že, a vlastně ty všechny jeho základní zásady, které neustále opakuje, to jsou čtyři věci, tak ty všechny jsou lež. Jo, a tohle to samozřejmě by někdo měl jasně říci.
Teďka, no a měla by to být ta katolická církev?
Asi ano. Já jako si myslím, instituce. Že už ano. Já si myslím, že ano. Jako nemusí říct, nevolte Babiše, ale musí říct, podívejte se.
Ano, já se neptám.
Tady tyhle, ty, ano, ty, tohle to, co tady slyšíme, že to, tu aroganci, to urážení prostě toho partnera, vy tomu vůbec nerozumíte a tak dále. Ty zjevné, prokazatelné lži, to je něco, co skutečně do toho veřejného prostoru nepatří. A jestliže by měli být kněží podobně jako média, podobně jako univerzity, součástí určité té, toho morálně kulturního sloupu společnosti a vytvářet jakousi imunitu vůči prostě těm infekcím těch fake news, tak tady se, by se skutečně měli ozvat. Ta druhá strana se úplně rozběsnila. Já dostávám denně od nějakého ruského trola pod jménem Jaroslav Ratiborský. Dostávám sbírku prostě neuvěřitelných lží antisemitských, že tam jsou ty fotomontáže a tak dále. A je zřejmé, že je to naprosto jasná ruská propaganda. Tahle ta celá scéna se teď úplně zmobilizovala, naprosto stojí za Babišem a teďka vidím, že už se bojí, že skutečně teďka jsou jako psi puštěný z řetězu ten Jaroslav Ratiborský, nebo kdo za tím stojí, tak mě každou hodinu posílá nějaký urážky Petra Pavla. Tak.
Pane profesore, ale možná tím spíš, jak naléhavě mi to tady popisujete, jak naléhavě mluvíte o tom, že Andrej Babiš Babiš uvolnil démony v té kampani. Kolik problémů zkrátka tady v té kampani vidíme a identifikujeme, tak pojďte mi jasně říci, čekal byste od svých církevních hodnostářů, že se vyjádří v tom duchu, jak říkáte? Čekal byste důraznější slova arcibiskupa Graubnera než výzvu k účasti ve volbách? Nebo jste spokojen?
No, spokojen nejsem. Jak si já si identifikuju s tím, jaký postoj zaujal třeba Tomáš Holub, pan biskup Holub, nebo Václav Malý a řada těch dalších kněží a teologů. Vím, že asi pan arcibiskup Graubner, který nedávno nastoupil do tohoto úřadu, nechce tak příliš do toho vstoupit, ale přece jenom určité slovo o tom, že jsou jisté hranice používá prostě leží v tom veřejném prostoru, tak to si myslím, že by bylo na místě, aby se k tomu vyjádřil.
Já se ptám i proto, že my jsme to viděli vlastně v minulosti, když pražským arcibiskupem byl Dominik Duka, tak jsme viděli zejména v té poslední době, řekla bych, už poměrně velké politické souznění s tím, kdo byl na Pražském hradě, v tomto případě Miloš Zeman, tak jestli pan arcibiskup Graubner nenastupuje vlastně podobnou diplomaticky opatrnou linku, takových těch, řekla bych, korektních, pragmatických vztahů církve s tím, kdo sedí na Pražském.
Já myslím, že to nebude jaksi taková to registrované partnerství mezi jaksi arcibiskupstvím a Pražským hradem, jak to bylo za Dominika Duky. To už opravdu pro mnoho lidí a mnoho křesťanů bylo pohoršením. Tady myslím, do takové míry se do toho pan arcibiskup Graubner, myslím, nenamočí.
Tak uvidíme, jestli ještě přijde nějaké prohlášení do toho druhého kola prezidentských voleb.